Salam sejahtera, selamat pagi anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya Jijik Ahmad dan juga Umarul Ashraf Roslan. Nama penuh. Pastinya hari Ahad ni, terima kasih kerana temankan saya semalam Malina. Hari ni Ashraf pula kan?
Ya, dia bertukar harinya.
Bertukar hari pasangannya. Hari tu
ramai pasangan Jijik
setiap hari. Kita kena buat poll lah.
Kena buat poll kan?
Siapa pasangan
paling
baru?
Paling ideal untuk Jijik Ahmad. Okey, tapi seperti biasa, setiap hari di Awal Ni Pagi kita akan bawakan perkembangan-perkembangan berita terkini yang mungkin akan menjadi perbualan anda sepanjang hari ini. Dan Jijik, kita nak mulakan dengan berita pertama yang kita nak kongsikan, iaitu mengenai KKM akan tambah baik insentif kesihatan kepada penderma darah. Itu yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, di mana Kementerian Kesihatan KKM dari semasa ke semasa akan memperbaiki pemberian insentif yang berkait dengan perkhidmatan kesihatan kepada individu penderma darah di negara itu. Di negara ini, beliau berkata ini termasuklah seperti mendapatkan rawatan di ward kelas 2 ataupun keutamaan pemberian untuk rawatan tertentu kepada mereka yang terbabit. Sementara itu, Khairi berkata penambahan kad derma darah sebagai ciri baru dalam My Sejahtera mendapat sambutan baik oleh orang ramai, khususnya dalam kalangan penderma darah. Jadi kalau saya rasa ini satu pembaharuan yang sangat baiklah, sebab macam saya sendiri pun saya suka menderma darah. Bila ada kad merah itu pun, kadang-kadang kita terlupa nak bawa. Bila ada kita jumpa satu-satu tempat itu ada program untuk derma darah kan. Kadang-kadang nak ni dan nanti dia orang bagi kad baru, dah banyak pula. Jadi bila ada pembaharuan di dalam My Sejahtera itu, bila nak derma darah hanya tunjuk, hanya scan. Saya rasa ini adalah satu insentif yang sangat baik dan saya rasa penambahbaikan dari segi ward kelas kedua dan sebagainya ni mungkin boleh memberi satu, orang kata, ibarat macam satu ganjaran lah kepada mereka yang selalu menderma darah untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan.
Jadi saya kira bertepatan lah. Sekarang ini pun dah banyak perkara yang kita bawa ke digitalize kan semua perkara. Jadi saya kira untuk tahun 2022 ini sebenarnya sudah agak terlambat kita nak mendigitalkan kad penerimaan darah itu, tapi apa pun kita dah pun melangkah ke alam itu, ke arah itu. Bagaimanapun KKM ada berkata bahawa mereka tidak bercadang untuk bagi insentif tunai, tapi setakat ini hanya diperluaskan daripada segi perkhidmatan awam, perkhidmatan rawatan, mungkin insentif kesihatan, pencegahan dan sebagainya. Itu saya kira merupakan satu insentif yang baik dalam menggalakkan lebih ramai menderma darah, sebab kita tahu ketika pandemik melanda, kita kehilangan, saya kira kita punya pembekalan darah ni berkurangan. Jadi sebenarnya ia sangat penting ketika ini untuk menggalakkan lebih ramai berbuat demikian. Baik, bercakap mengenai kesihatan juga, itu antara apa yang dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan lebih ramai penderma menderma darah dalam membantu pembekalan darah dalam negara ini juga. Tapi dalam masa yang sama juga dimaklumkan oleh Khairi Jamaluddin bahawa kita ni kekurangan pakar paliatif. Kalau nak tahu, paliatif tu merupakan penyakit-penyakit penjagaan bagi penyakit-penyakit kronik seperti sakit jantung, sakit kanser, ada banyaklah penyakit-penyakit kronik. Tapi ketika ini kita hanya ada 19 pakar sahaja. Itu 19 pakar, manakala 32 lagi adalah pakar pelatih. Malaysia menganggarkan memerlukan seramai 218 pakar paliatif, iaitu komponen penting dalam pelindungan kesihatan dan penjagaan kesihatan primer seperti yang dinyatakan oleh WHO. Dan kata Khairi Jamaluddin, beliau berkata pihaknya mensasarkan untuk mempunyai 70 pakar paliatif di negara ini menjelang tahun 2030, dan dianggarkan seramai 150,000 pesakit dewasa perlukan rawatan paliatif, tapi kita hanya ada pakar dalam 19 sahaja. Jadi KKM hanya mampu menampung rawatan sekitar 10 hingga 15% sahaja daripada jumlah keseluruhan terbabit. Dan buat masa ini, seperti yang dikatakan saya tadi, 19 pakar paliatif dan hanya 32 lagi pakar perubatan pelatih bagi rawatan itu. Dalam masa yang sama juga kita kena lihat bagaimana, kenapa sebenarnya kita mempunyai ataupun kita jumlah kita tu sangat-sangat kurang. Sedangkan kita tahu jumlah untuk sakit mereka yang perlu menerima rawatan ini adalah sekitar 150,000, itu pesakit dewasa. Dan jumlah untuk kita target kepada 70 lagi pakar adalah sangat-sangat besar. Adakah kita dapat mencapai sasaran itu? Saya kira mungkin kerajaan perlu menilai apa yang boleh dilakukan di sini, dan mungkin apa mungkin masalah menyebabkan kita kurang menghasilkan pakar dalam bidang ini.
Betul tu Gigi, dan sebenarnya penting juga untuk kita ada pakar-pakar yang sangat khusus untuk sesetiap penyakit, sebab kalau kita nak bawa mereka, contoh kita ada penyakit, saya contoh sakit jantung lah kononnya kan, kiranya kan. Lepas tu kita nak nak kena di Malaysia, kita tak ada pakar yang khusus untuk penyakit tersebut, nak kena pergi ke luar negara untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya, kos itu dah sudah mahal. Jadi bila kita ada pakar yang ramai untuk setiap sesuatu penyakit itu, sudah pasti kita dapat kurangkan kos, terutamanya rawatan dan sebagainya. Dan kita nak beralih pula ke berita sedikit, berita politik, di mana kita nak teruskan dengan berita Perdana Menteri pertimbang pandangan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob disaran mendapatkan pandangan daripada rakan-rakan parti komponen yang membentuk kerajaan sebelum menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubar parlimen.
Dalam masa yang sama juga kita tahu kan, semalam MKT UMNO ada bermesyuarat, dan dalam masa yang sama mengumumkan bahawa parlimen akan dibubarkan pada tahun ini. Ini menyebabkan saya kira ramai pihak yang berteka-teki, bertanya-tanya lagi adakah perkara ini sahih, sah dah mutamat, adakah perlu mengapa Perdana Menteri masih lagi tidak menyatakan apa-apa berkenaan dengannya. Namun apa yang telah pun disarankan di sini bahawa Perdana Menteri untuk mendapatkan saranan daripada rakan-rakan parti komponen yang membentuk kerajaan sebelum menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai pembubaran parlimen. Dan ini kerana Perdana Menteri ketika ini dilihat berada dalam situasi sukar untuk buat keputusan, memandangkan beliau bukan individu pertama yang memegang jawatan dalam parti, berbeza ketika era pentadbiran Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan kita dengarkan sedikit petikan berita ini.
Dalam situasi UMNO bukanlah sebuah parti yang yang mendominasi kerajaan, UMNO mungkin Perdana Menteri perlu melihat juga pandangan-pandangan daripada rakan-rakan komponen yang membentuk kerajaan ini. Maka di sinilah situasi yang kita lihat berbeza dalam pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri dengan pentadbiran Datuk Seri Najib Razak dahulu. Datuk Seri Najib Razak mempunyai situasi yang tidak menyukarkan beliau untuk membuat keputusan setelah memikirkan bahawa adalah perlu untuk membubarkan parlimen. Tidak sebagaimana yang sedang dihadapi oleh Datuk Seri Ismail Sabri, yang saya fikir banyak perkara yang perlu dipertimbangkan oleh beliau, walaupun dalam mesyuarat semalam Perdana Menteri menyatakan menggambarkan kesetujuan terhadap penetapan UMNO supaya pilihan raya dilakukan pada kadar yang segera.
Ya, Syaf, pada masa yang sama kita lihat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masih lagi belum bercakap mengenai tarikh pembubaran parlimen. Masih lagi berteka-teki mengenai tarikh pembubaran parlimen. Beliau juga setakat ini tiada sebarang syarat, berkata bahawa setakat ini tiada sebarang syarat yang diletakkan untuk mempercepatkan pilihan raya. Bagaimanapun, beliau tegaskan UMNO kekal dengan keputusan yang dipersetujui pada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT pada Jumaat malam. Kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri.
Tak ada, kita dari UMNO ni kita ada top 5, ada juga politik. So tak ada siapa yang beri sebarang condition kalau kita nak buat pilihan raya, dan ada asas dia yang kuat untuk kita percepatkan, dan kita setuju secara bersama. Merdek tu tunggulah.
Ada kamu tunggu tahun 19?
Ha, tunggulah. Kalau daripada tahun lepas dah tunggu, tahun ni pun boleh tunggu. Jadi itu yang dibincangkan malam tadi lah.
Ya, itu yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Kita masih lagi tak tahu bila kata hari pembubarannya, tetapi dah dikatakan bahawa akan diadakan ataupun akan dibubarkan pada tahun ini. Namun banyak pihak sebenarnya, seperti penganalisis politik Dr. Mazlan Ali pada awalnya tadi juga, ada berkata bahawa perlu ada ambil nasihat parti-parti lain, komponen-komponen parti lain. Bagaimanapun, ada juga penganalisis politik berpandangan bernada yang sama juga.
Betul. Ada yang penganalisis mengatakan bahawa keputusan MKT UMNO merupakan satu tindakan tergesa-gesa. Kalau apa yang boleh kami bawakan, keputusan Majlis Tertinggi UMNO MKT mendesak Pilihan Raya Umum ke-15 diadakan tahun ini merupakan satu tindakan tergesa-gesa, kata penganalisis politik Muhammad Taufik Yaakob. Menurutnya, beberapa pemimpin UMNO yang bukan ahli MKT namun memegang jawatan menteri dan timbalan menteri akan teragak-agak untuk menerima keputusan tersebut. Begitupun tegasnya, keputusan MKT UMNO itu bukanlah bermakna PRU 15 akan tetap diadakan tahun ini kerana keputusan muktamad terletak pada budi bicara yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Dan kalau kita lihat lagi, tegasnya keputusan satu parti tidak mewakili keputusan semua memandangkan negara masih berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dengan setiap keputusan parti perlu berlandaskannya. Kalau kita lihat, Gigi, kebanyakan bila diumumkan pada malam itu di mana mengatakan bahawa MKT UMNO bersetuju untuk membubarkan parlimen pada tahun ini, ramai yang menyatakan rasa ketidakpuas hati sebab kita tahu pada bulan 10 dan sehingga 12 ini akan berlaku peralihan monsun. Jadi ramai yang nak bersedia untuk menghadapi banjir sebab kalau macam tahun lepas kalau kita lihat banjir itu agak terkejut dan persediaan itu tiada. Jadi ini memberi satu tekanan kepada rakyat jugalah. Dan sebab apa mereka bukan saja kehilangan nyawa, kehilangan harta benda dan sebagainya. Jadi banyak benda yang perlu diberi tumpuan. Jadi apa-apa pun tapi masih lagi belum sahih bilakah akan dibubarkan, bila akan berlaku PRU, sama-sama kita nantikan.
Dan ketidakpuas hatian itu juga turut disampaikan atau diluahkan oleh ahli parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah yang menganggap bahawa tindakan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO ini untuk menggesa pilihan raya umum ke-15 adalah seolah-olah menempah maut sekiranya jentera parti itu tiada persediaan rapi. Dan kuli yang turut berkata parti itu akan kalah teruk jika menghadapi PRU ke-15 tanpa membuat persediaan secukupnya. Jadi ramai pihak yang menganggap bahawa keputusan yang diambil ataupun yang diumumkan oleh MKT UMNO satu perkara yang tergesa-gesa. Namun kita tahu Perdana Menteri sendiri tidak menyatakan secara muktamad. Kita sama-sama nantikan pastinya perkembangannya, kami akan bawakan dari semasa ke semasa. Bercakap mengenai perkembangan politik lagi, Ashraf, ini perkembangan di untuk parti Bangsa Malaysia, PBM, yang mana dua ahli baru telah diterima oleh PBM, iaitu ahli parlimen Kuala Langat Xavier Jayakumar dan juga ahli parlimen Segamat Edmund Santara Kumar yang disahkan sertai PBM. Presiden pengganti PBM Zuraida Kamarudin mengesahkan perkara berkenaan selepas mesyuarat agung tahunan pertama PBM di Ibu Negara semalam. Dengan pernyataan mereka, PBM kini ada 6 ahli parlimen termasuk Zuraida Ampang, Stephen Chung Tebrau, Larry Seng Julau dan Muhammadin Ketapi Lahat Datu. Itu perkembangan semasa untuk politik ketika ini.
Dan kita nak teruskan dengan perkembangan seterusnya. Ini mengenai isu Tommy Thomas. Kertas siasatan diperkemas dirujuk semula kepada Peguam Negara. Ini kenyataan dikeluarkan oleh polis. Kertas siasatan yang telah diperkemaskan berhubung dakwaan-dakwaan yang terkandung dalam buku bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas bertajuk My Story Justice in the Wilderness akan dirujuk semula ke Pejabat Peguam Negara Isnin ini untuk arahan selanjutnya. Setiausaha Polis Diraja Malaysia PDRM Datuk Nur Syah Muhammad Sadudin dalam kenyataan pada semalam berkata Polis Diraja Malaysia juga telah selesai mengambil keterangan Thomas. Kalau saya boleh baca sedikit dia punya ayat itu kan, susulan laporan pasukan petugas khas siasatan ke atas dakwaan-dakwaan dalam buku bertajuk My Story Justice in the Wilderness yang telah ditaklimatkan kepada Jemaah Menteri dan arahan oleh Perdana Menteri agar siasatan lanjut segera dilaksanakan. Kertas siasatan yang telah diperkemaskan akan dirujuk semula ke Pejabat Peguam Negara. Semalam juga Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengarahkan agensi penguat kuasa segera melaksanakan siasatan lanjut bagi menyiasat kemungkinan salah laku Thomas berhubung pelbagai dakwaan yang terkandung dalam bukunya.
Bercakap mengenai dakwaan-dakwaan yang terkandung dalam buku bertajuk My Story Justice in the Wilderness ni, ada 19 isu penting yang sebenarnya telah dikesan dalam buku berkenaan yang dikategorikan kepada 4 isu utama, iaitu dakwaan ke atas badan kehakiman, pendedahan maklumat dan rahsia kerajaan, tindakan tidak sah, salah guna kuasa serta kecuaian profesional dan kenyataan berbaur hasutan. Mm-hmm. Itu setakat ini apa yang kita tahu. Kemungkinan 19 perkara ini akan disiasat dan juga didakwa pada masa nanti. Tapi apapun, kita akan bawa perkembangan mengenai isu siasatan buku Tommy Thomas ini dari masa ke semasa. Tapi saya kira ada satu lagi perkara yang tular semalam yang mendapat perhatian, yang mana PDRM sendiri telah mengeluarkan kenyataan. Ini berkenaan dengan kes culik dan juga jual organ, yang mana kita tahu sejak akhir-akhir ini banyak sangat kes culik yang berlaku, sehingga kadang saya jadi keliru ini kes yang mana, kan?
Mana yang betul.
Sebab dia berlaku dalam masa yang terdekat. Betul. Tapi dalam masa yang sama juga ada orang yang mengambil kesempatan gunakan waktu ini menyebarkan berita-berita palsu. Ini yang terjadi, yang memaksa Polis Diraja Malaysia menafikan atau mengeluarkan kenyataan penafian bahawa pihaknya telah mengeluarkan amaran berhubung kegiatan penculikan untuk penjualan organ seperti yang tular di media sosial, yang mana ada pihak yang tidak bertanggungjawab keluarkan kenyataan palsu daripada polis, yang kononnya polis ni memberi amaran kepada orang ramai di luar sana. Mm-hmm. Tapi sebenarnya polis tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan amaran kepada orang ramai berkaitan dengan hal ini. Dan Ketua Komunikasi Korporat PDRM ACPA Skandar Guru berkata pihaknya telah mengesan mesej bertajuk amaran kepada semua ibu bapa dan penjaga harga organ di Malaysia. Ini kerana kenyataan ini turut menyenaraikan harga organ seperti jantung, buah pinggang, mata, paru-paru dan hati. Yang paling saya kira tidak bertanggungjawab adalah dalam kenyataan itu turut memberi amaran bahawa supaya berhati-hati kepada dua kenderaan yang dikatakan menculik ataupun melakukan kegiatan penculikan ini. Dua kenderaan berwarna putih yang dikatakan terlibat dalam penjualan organ, terutamanya kanak-kanak berusia bawah 15 tahun. Bukan apa ya Ashraf, bila adanya mesej-mesej berantai atau mesej-mesej tular yang tidak benar seperti ini, tak lain tak bukan dia akan mendatangkan kebimbangan, kegusaran kepada orang ramai di luar sana. Bila orang ramai risau, ada pula yang memang mungkin tak tengok berita, hanya membaca atau bergantung berita daripada dalam Facebook, media sosial dan sebagainya. Mereka menganggap mesej yang disampaikan oleh PDRM atau mesej yang tidak benar ini adalah salah satu perkara yang sahih. Jadi perkara itu akan disampaikan kepada mungkin rakan-rakan seterusnya, jiran-jiran tetangga pula yang sama-sama tidak tengok berita yang sahih di TV. Jadi perkara ini perlulah kita perlu wawarkan mengenai penafian yang dilakukan oleh PDRM mengenai perkara ini, yang kita tak mahu ada nanti panic attack pula di kalangan masyarakat kita, kan.
Kes culik ni memang bahaya, kan? Memang kalau boleh kita nak elakkan. Tapi penyebaran berita palsu ini juga bahaya, sebab macam yang Gigi katakan tadi, boleh menyebabkan kegusaran dan juga apa ni, ketakutanlah kepada ibu bapa dan siapa-siapa saja yang menghadapinya. Tapi apapun, kita harap sistem keselamatan negara akan terus kuat untuk menjaga keselamatan rakyat Malaysia. Dan Gigi, sebelum kita nak berhenti rehat, tapi kita nak kongsikan satu berita mengenai bajet 2023 yang tak lama lagi, dalam masa seminggu lagi. Di mana dalam minggu itu kita semua akan bertunggul lumus lah.
Busy lah
minggu hari itu. So kita nak menyampaikan maklumat kepada anda apa yang akan anda semua dapat pada tahun 2023. Sudah pastinya kita nak bawakan perkembangan itu pada 7 hari bulan ini. Tapi apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah Tengku Zafrul kekal bentang bajet 2023, iaitu pada 7 Oktober ini, di mana akan kekal dibentangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Dan saya kira ini merupakan tahun ketiga beliau membentangkan bajet, dan perkara itu sekaligus menafikan tanda tanya sama ada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri akan membentangkan bajet 2023 di Parlimen. Pengesahan itu dibuat secara ringkas oleh Ismail Sabri ketika kepada kepada pemberita selepas pertemuan bersama Ahli Kesatuan Perkhidmatan Pengurusan Kebangsaan Malaysia NUTP di Ibu Negara pada Sabtu. Ketika ditanya pemberita siapa yang akan membentangkan bajet 2023, Ismail Sabri berkata Menteri Kewangan bentang, katanya ringkas. Itu antara perkembangan yang kita boleh bawakan pada baru jam pertama ini.
Maka sahlah nanti Tengku Datuk Zafrul Abdul Aziz yang akan bentangkan bajet 2023 nanti. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak bawakan tumpuan di luar negara juga. Baik, bertemu lagi. lagi dalam Awani Pagi, kita nak bawakan ini berita berkenaan dengan Pulau Perhentian. Mm-hmm. Saya kira selepas dibukanya dilonggarkan PKP itu sendiri, SOP-SOP yang dalam pandemik, banyak orang ramai mengambil kesempatan untuk keluar bercuti dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga, ini ada satu kejadian yang berlaku apabila sekumpulan pelancong yang mengalami gejala pening, muntah serta demam selepas pulang dari bercuti di Pulau Perhentian kecil di Besut. Dan agensi bertanggungjawab telah pun dan juga sedang mengambil tindakan bagi mengenal pasti apa sebabnya berlaku kejadian ini. Dan menurut kenyataan Motek sendiri, perkara itu telah dimaklumkan oleh Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu yang dihubungi kementerian bagi mendapatkan gambaran jelas tentang isu yang berlaku. Pernah pergi ke Pulau Perhentian kecil?
Saya belum berkesempatan. Ada dalam perancangan, mungkin secara live lah nak cakap kan. Kalau siapa sudi nak ajak, marilah kita pergi ke Pulau Perhentian. Tapi
saya ingat baru balik pulau.
Saya baru balik Pulau Kapas.
Oh, Pulau Kapas.
Pulau Perhentian insyaAllah next plan lah. Tapi apa pun,
Pulau Kapas tak ada demam pening ya?
Tak ada, tak ada. Okay. Nasib baik. Kita orang satu tim, masih lagi sihat lah. Tapi betul juga, Gigi kata kalau bila dah buka PKP ni, memang ramai yang buat perjalanan ke sana. Tapi apa pun, kalau pergi ke mana sahajalah sebenarnya, dari segi makanan dan sebagainya, kalau boleh kita jaga-jagalah kan. Bukan saja bagi pihak yang daripada yang menyediakan makanan, kita juga, sebab kadang-kadang mungkin makanan itu kita bawa sendiri. Tapi bila kita dah makan kat kedai dan sebagainya, kita tak perasan bila kena keracunan makanan ni. Kadang-kadang kita tak tahu mana
daripada
satu
punca.
Mana punca, susah untuk kita detect benda tu. Tapi apa-apa pun, kita sama-samalah menjaga kan, yang pihak yang memasak dan juga pihak yang membawa makanan itu sendiri ke mana-mana saja anda pergi.
Tapi menarik sekali untuk perkara ini ialah mereka jatuh sakit demam ke pialu. Itu yang sebenarnya perkara yang perlu dilihat. Adakah ini satu kebetulan ataupun bagaimana? Perkara ini perlu disiasat kerana ia melibatkan sekira ribuan pelancong-pelancong yang akan ke Pulau Perhentian kan?
Sebab pulau itu antara yang menjadi tumpuan lah. Yang ramai pelancong-pelancong akan pergi ke sana. Gigi pernah ke Pulau Perhentian?
Saya pergi Perhentian kecil, Perhentian besar, saya pernah pergilah kan, tapi tak selalulah. Tapi untuk sejak dibuka PKP ni, saya cuba ke Pulau Redang dan juga Pulau Tioman. Tempat yang saya tak pernah pergi lagi kan. Menarik sekali. Baik, itu cerita mengenai Pulau Perhentian. Ini cerita mengenai perkembangan luar negara apabila kalau Ashraf kenal lah, Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari, iaitu pemain pemain bola sepak yang dikagumi negara kita, yang mana ini beliau ini dikenali sebagai pemegang rekod jaringan terbanyak juga di dunia tau. Tapi selepas dua gol yang dijaringkan oleh Lionel Messi, kemenangan ke-100 bagi pasukan kebangsaan Argentina, ia telah mengatasi rekod jaringan legenda bola sepak negara kita, Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari, di peringkat antarabangsa. Itu merupakan satu rekod yang sangat menarik kerana tahun 2022 baru ada orang mengatasi rekod Supermok, dan juga Lionel Messi menjaringkan gol dramatik itu pada minit ke-86 dan 89 ketika membantu skuad La Albi Celeste. Betul ke saya sebut ni? Saya tak tengok sangat bola. Tapi telah mengatasi Jamaica 3-0 pada aksi persahabatan di New Jersey sana. Dan dua gol itu telah membuatkan Messi mengumpul 90 gol di peringkat antarabangsa, dan satu gol mengatasi jaringan dicipta Mokhtar yang juga kita selalu sebut sebagai Super Mokh.
Saya rasa itu merupakan satu rekod yang sangat lama. 2022 baru dapat diatasi rekod tersebut. Sebagai rakyat Malaysia, saya rasa kita perlu berbangga dengan rekod yang telah dicipta oleh Super Mok.
Siapa yang pemegang rekod jaringan gol terbanyak sekali, nombor satu dalam dunia?
Soalan cepu emas. Kalau soalan cepu emas ni susah sikit.
Dia tak tengok bola.
Kata tak tengok bola. Okay.
Cristiano Ronaldo, 117 gol. Banyak sangat tu.
Kita dah pergi newspaper. Apa yang menjadi tumpuan di hadapan New Sunday Times? The hour draws near. The Prime Minister does not rule our general election this year. We want to return the mandate to the people. Itu antara tumpuan.
Itu bagi merujuk apabila Datuk Seri Ismail Sabri ini belum lagi mengeluarkan apa-apa kenyataan ataupun bila kata sebenarnya.
Betul.
Pembubaran parlimen. Baik, kita nak beralih kepada Akhbar, seterusnya berita harian, keputusan pembubaran parlimen bukan hak UMNO. Wow, jelas sekali berita harian membuka ataupun meletakkan saya kira headline yang sebegitu, mengambil kira pendapat daripada Anthony Loke dan juga ada Hashim Jassin dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Fati Yusof, beberapa pihak untuk menyatakan mengenai keputusan ataupun pengumuman yang dilakukan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan selepas mesyuarat MKT UMNO. Baik, kita balik ke Sina Harian.
Sina Harian. Sina Harian, saya tak menjumpai dia punya.
Mungkin masih
ada beberapa
berkaitan mengenai MKT UMNO.
Ada beberapa yang mungkin saya rasa ini antara tumpuan-tumpuan yang dibawakan oleh Sina Harian sendiri, di mana tunggu PM tekan butang. Itu yang menjadi tumpuan di hadapan muka depan Sinar Ahad, di mana tunggu PM tekan butang. Sekarang ni kalau kita bercakap mengenai politik, semuanya adalah mengenai PRU, semua masih lagi menantikan bilakah tarikh pembubaran parlimen, bilakah PRU akan diadakan. Itu antara yang paling yang dinanti-nantikan lah oleh semua rakyat Malaysia. Sebab apa? Mereka ingin tahu, sebab kalau kita nak cakap bulan 10, bulan 11 ni, ramai yang katakan ataupun merupakan satu masa yang tak sesuai lah, sebab ini adalah peralihan monsun dan mungkin akan berlaku banjir dan sebagainya, dan mungkin lebih teruk kita tak tahu. Banyak persediaan yang perlu dilakukan, banyak benda yang perlu diberi tumpuan. Sebab itu ia merupakan satu tarikh yang mungkin boleh saya katakan dinanti-nantikan, sebab mereka nak tahu apa perancangan sebenarnya.
Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bahawa setiap kali pembubaran parlimen, ia seolah-olah satu teka-teki besar dalam negara kita. Tak bolehkah kita adakan satu RUU khas untuk mungkin setiap tahun itu ada satu tarikh yang muktamad mengenai penamatan penggal dan sebagainya, supaya kita tak berteka-teki begini, kan? Dan dalam masa yang sama juga kita ni cuaca tak menentu. Jadi keutamaan nyawa rakyat itu perlu diberikan daripada saya kira tergesa-gesa ataupun tergojo-gacah lah untuk mengadakan atau membubarkan parlimen. Baik, itu sahaja yang dapat kami rangkumkan dalam Awani Pagi jam 7.30 ini. Anda boleh baca di extraawani.com untuk maklumat lanjut. Dengan itu, saya DJ Ahmad.
Saya Ashraf Roslan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.